V lednu se 13-letý žák pokusil zastřelit učitelku v Rudolfově. Pár dní předtím vraždil na slovenském gymnáziu 18-letý student. O život přišli učitelka a studentka. A to jsou jen ty nejděsivější případy z poslední doby. Policie zastavila od začátku roku 7 dětí, které se pokusily, plánovaly nebo vážně hrozily vraždami podobnými té na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nová data ukazují jasné tendence ohledně dětského násilí v Česku. A tak si právě o tomhle tématu dnes budeme povídat v pořadu O čem se mluví s psychoterapeutkou Lenkou Suchou. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Proč se děti projevují násilně?
No, to by mě taky zajímalo. Trochu mě to vyděsilo, ten výčet, který jste tady teďka nastínila. Myslím si, že to násilí nemá zdaleka jenom tyhle ty jako brutální podoby, ale že má i jako jemnější projevy a myslím si, že problém je, že často, jak jsme zahlceni všemi možnými dojmy, tak tady tyhle ty jako jemnější podoby násilí třeba úplně neregistrujeme, nevěnujeme jim zavčas pozornost. No a když nikdo to volání o pozornost nevidí včas, tak pak může prostě dojít až k situaci, kdy prostě se ten člověk projeví takhle a to už nejde přehlídnout.
Je určitá míra vzteku nebo násilného chování lidem vlastně normální, je vlastní zdravá a žádoucí a umíme s ní pracovat při výchově našich dětí?
To je dobrá otázka. Tak já začnu asi tou první částí té otázky. Agrese je naprosto přirozenou součástí lidského chování a dokonce i zdravou. Protože tak jako každý jiný živočišný druh, když si vezmete třeba v prehistorii, tak i člověk se musel bránit před nějakým nebezpečím. No a samozřejmě mu v tom pomáhalo to jako ten adrenalin, to, že prostě dokázal toho soupeře, protivníka nebo agresora proti sobě vyděsit, odstrašit. Takže ta agrese vlastně nám dává najevo, že něco není v pořádku a nějak nás aktivuje k nějaký akci, k nějaký obraně své bezpečnosti, svého teritoria. Takhle je to samozřejmě jako pochopitelně úplně jako přirozená reakce, no ale člověk taky má možnost s tou agresí nějak se učit zacházet, nějaký rozumět tomu, proč se objevuje, v jakých situacích se objevuje a podle toho jednat. Takže buď to se do takových situací třeba nedostávat, anebo když se do té situace dostanu, tak ji pokud možno zvládnout jinak a nějak kultivovaněji než takovým tím primitivním útokem. Problém je, že třeba děti se učí teprve zvládat právě tyhle ty negativní emoce, agresi, a jejich nervová soustava teprve dozrává, čili jako velmi snadno dojde k tomu, že ty emoce vyeskalují a pokud tam není nikdo, kdo by vlastně jim pomohl, ukázal jim, co s tím, nějak je naučil se sklidnit nebo třeba i asertivně komunikovat, míněno tím prostě postavit se sám za sebe, ubránit se třeba tím, že se postavím někomu, kdo se na mě dovoluje, myslím tím, že se ohradím, nemyslím, že někomu dám prostě facku nebo něco horšího. Tak pokud tohle ty děti neumí, tak potom vlastně tak dlouho přetéká ta pomyslná, vlastně ten pomyslný hrnec, až ten papiňák prostě bouchne. No.
Zvyšuje se podle vaší zkušenosti míra agresivity u dětí?
Já úplně asi nedokážu posoudit. Soudila bych pouze na základě své praxe, co se setkávám s dětmi v poradně. Nicméně dalo by se říct, že celkově určitě narůstá napětí ve společnosti jako takové, protože myslím si, že dost významný zásah už měl covid. To byla naprosto mimořádná situace, která nás všechny znejistila, nikdo ji nečekal. Teď samozřejmě na to má vliv vývoj klimatu, vývoj politické situace. No a ono to napětí se mezi lidmi prostě šíří, protože se šíří tím, že se setkáváme s druhými. My to napětí dokážeme, nebo tu nervozitu vycítit, i když třeba o ní ten druhý nemluví. A stejně tak třeba nervozitu ze strany rodičů nebo učitelů nebo vůbec jako obecně cítí i děti a reagují třeba i na ní, no. A problém je, když třeba rodiče nebo učitelé sami mají problém zvládat vztek, tak potom to dítě, který se učí především příkladem, tak nemá vlastně od koho ty pozitivní příklady nabírat. No.
Vy jste naťukla to školní prostředí. To bylo vždycky svým způsobem kruté. Děti se umějí vytahovat, povyšovat, šikanovat ty slabší. Dělo se to vždycky, ale ne všude. Dá se říct, co rozhoduje o tom, jestli v kolektivu k šikaně dojde nebo ne?
No, já myslím, že jo, jasné hranice. A to, jestli třeba ten učitel hodně velkou roli má, myslím si i hlavně třídní učitel, který nejlíp ty děti v té své třídě by měl znát, tak jestli dokáže právě jako být autoritou, a to neformální autoritou, nemyslím z té pozice, že mu ta autorita dána oficiálně, ale že vlastně ty děti ho vnímají jako někoho, kdo dokáže udržet bezpečí v té třídě a kdo dokáže vlastně ochránit slabší, kdo dokáže vlastně neagresivně zjednat pořádek, když to tak řeknu. Ale myslím si, že když jste se ptala na tu šikanu, tak bohužel v dnešní době, nechce by to znělo jako klišé, ale myslím si, že v dnešní době je to mnohem horší z toho důvodu, že v tom se zapojou bohužel i sociální sítě, takže dřív, když to dítě bylo někde šikanované, bylo to šílený, ale dělo se to teda aspoň v nějakém prostředí izolovaným a třeba v jiném prostředí, v zájmovém kroužku. Vůbec nikdo nemusel vědět, že to dítě má tenhle problém, zatímco třeba kyberšikana násobně zvyšuje prostě ten zásah a to, kde vlastně to dítě, který je terčem šikany, tak je znemožněno a to bych opravdu nechtěla zažít a nikomu bych to nepřála.
Říká psychoterapeutka Lenka Suchá, která je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Jsou motivy, které děti vedou k násilí na druhých, stejné jako ty, které je vedou k sebepoškozování, protože i to je dnes docela častý jev, že děti vlastně ubližují sami sobě. Je to ze stejných důvodů?
No, přemýšlím o tom, je to určitě zajímavé se nad tím zamyslet. Dalo by se říct, že k obojímu vede nějaké napětí a potřeba to napětí ventilovat. Takhle asi by se to dalo říct, no.
Každý občas vypustil z věty takové to obligátní, já ho zabiju. Jak ale poznat tu obyčejnou úlevnou hlášku od už skutečně míněné výhrušky?
No, ono je docela zajímavé, že často lidi, kteří opravdu jako se uchýlí k nějakému takovýhlemu brutálnímu činu, tak o tom nikdy nikde nemluvili a nikdy nikdo by to do nich neřekl, že se toho někdy dopustí. Takže právě teď teda nevím, nemám úplně podrobné informace samozřejmě ke všem těm mimořádným situacím, které jste zmínila, ale velmi často to bývá tak, že to bývají zoufalí lidé, kteří právě nemají ani nikoho blízkého, komu by vlastně se vypovídali z toho, jak jim je, takže ten vztek na všechny kolem prostě potom narůstá a nemyslím si, že by pro takovéhle situace nebo pro takovéhle pachatele, agresory tohoto typu bylo typické vyhrožování. Jo. Na jednu stranu, když ten člověk vyhrožuje, i třeba, když jste zmínila sebepoškozování, tak i třeba sebevraždou, tak je to vlastně z našeho pohledu dobře, protože on dává najevo, že se něco děje a můžeme na to nějak reagovat. Zatímco, když nic neřekne, když třeba připomenu ten případ střelce na filozofické fakultě, tak on vlastně nikdo nevěděl, co ten člověk má v plánu udělat. To samé před lety, když byl atentátník Anders Breivik, jestli si třeba posluchači vzpomenou, tak vlastně blízcí byli velmi v šoku a mluvili o něm jako o takovém nenápadném tichém chlapci. Takže tohle je problém a myslím si, že děti by měli vědět, že i když mají vztek, tak právě by o něm měli mluvit a je to důležité, aby jim někdo naslouchal a aby někdo vlastně se jim snažil porozumět a nějak je tou situací, která třeba je takhle podráždila, tak je s tím provést, pomoct jim, aby ji porozuměli, aby se nějak zorientovali a našli cestu, jak se v té situaci zachovat, jak se k ní postavit.
Mluvíme zatím o agresorech, tedy o těch, kteří někomu z nějakého důvodu ubližují. Jak se postarat o dítě, kterému je ubližováno? Co je pro něj v tu chvíli nejdůležitější?
Určitě nejdůležitější, aby se to přestalo dít, aby někdo mu pomohl, aby se dostalo do bezpečí, aby věděl, že někdo věnuje pozornost tomu, že to je důležitý, aby bylo v bezpečí, že se mu někdo snaží pomoct a opravdu ta pomoc je nějak efektivní. Co naopak si myslím, že je velký problém, tak je, když se třeba šikana nebo nějaká jako agrese vůči komukoliv, to nemusí být dítě, to může být i dospělý, že jo? Tak když se zlehčuje, protože pak dochází k takzvané sekundární viktimizaci, že vlastně ještě ta oběť je jakoby druhotně obviňovaná, že se za to může sama, což se děje třeba častou obětí třeba sexuálních útoků, sexuálně motivovaných útoků, a to je potom velká bezmoc, kterou ta oběť zažívá.
V pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever, si dnes s psychoterapeutkou Lenkou Suchou povídáme o násilí mezi dětmi. O těch dnešních se říká, že jsou křehké, mají přezdívku generace sněhových vloček. Jak jde křehkost dohromady s násilím a s agresivitou?
Mm-hmm. Já si myslím, že ty děti vůbec nejsou křehké, že jsou naopak ohromně statečné. Protože když si představíme, do jaký doby vlastně, v jaký době vyrůstají, tak ta doba vůbec není jednoduchá. Oni musí čelit spoustě problémů, orientovat se ve spoustě situací, ve spoustě tématů a není to vůbec jednoduché, byla bych z toho asi v jejich věku taky pěkně zamotaná. A možná, jako, když se ptáte na to, jak jde křehkost dohromady s agresí, tak překvapivě to má jako velmi úzkou souvislost, protože já nevím, jestli bych zvolila slovo křehkost, ale možná nějaká otevřenost mě spíš napadá, otevřenost vlastnímu prožívání. Jo? Pokud jsem v kontaktu s tím, co prožívám, dokážu se přiblížit třeba tomu, že někde jsem smutná, nebo naštvaná, nebo nejistá a otevřeně to dát najevo, tak samozřejmě se stávám s nás jako zranitelným člověkem. A pak, pokud se objeví někdo, kdo teda na to zareaguje, takže opravdu jako mi vrazí nůž do zad, tak velmi snadno může se překlopit teda ta reakce potom ve velký vlastně zranění a potřebu se bránit a třeba až jako právě tu nekontrolovanou agresi, protože vlastně, když jsem tady zmínila některý ty už legendární útočníky, tak třeba zrovna o tom Breivikově je známo, že on byl jako vlastně týraným dítětem, že vůbec neměl hezký dětství. Nevím, neznám úplně konkrétně ty další případy, které jste jmenovala. Jo? Takže často je tam nějaký takovýhle zranění, který potom prostě už stačí poslední kapka v moři a vybublá to a je zle.
Takže to všechno začíná v rodině. Dělají dnešní rodiče třeba nějakou zásadní, byť možná nenápadnou chybu při výchově svých dětí?
Já bych nechtěla obviňovat rodinu, jo, protože rodina určitě nemůže za to, že doba je celkově komplikovaná. Myslím si, že rodina je hrozně důležitá pro vůbec podporu zdravého rozvoje dítěte, zdravého sebevědomí a nějaký duševní odolnosti. A role rodičů vnímám především jako důležitou v tom, aby někdo tomu dítěti dal najevo, že má ono hodnotu, že má nějaký kompetence, že má nějakou lidskou hodnotu, aby se vlastně o ty rodiče mohlo opřít a aby se od nich mohlo učit, jak v tom životě obstát. Myslím tím i třeba, že děti velmi dobře kopírují, jak třeba my rodiče se k sobě chováme nebo jak se chováme k druhým. Takže v tomhle si myslím, že je ta role velmi důležitá, ale jako, že bych vnímala nějaké pochybení nebo že by se to dalo nějak generalizovat, to bych rozhodně neřekla. Možná si myslím, že je důležitý, abychom jako my rodiče pracovali se svými vlastními obavami a úzkostmi a zranitelností a zbytečně ji nepřenášeli na svoje děti třeba v podobě nějakých jako přemrštěných obav o ně, protože děti jsou vlastně velmi jako schopné a kompetentní a mnohdy mnohem kompetentnější, než bychom čekali, protože my pořád máme tendenci vnímat jako ty naše miminka a máme o ně obavy, přestože oni už jsou třeba velký a šikovný.
Jsou velký a šikovný a poměrně bez dozoru se pohybují třeba na těch sociálních sítích, o kterých už jsme mluvili. Asi jim je ze života nevymažeme, asi nedokážeme zlikvidovat ta rizika, která přinášejí. Tak jak to udělat, aby naše dítě mohlo čerpat to dobré, co sociální sítě přinesly? To je schopnost propojit se s druhou půlkou světa a neodnášeli to zlé.
Já si myslím, že to klíčové je prostě spolu mluvit, nějak se znát a budovat vzájemnou důvěru, protože bez toho to nejde. Takže to se netýká jenom sociálních sítí, ale čehokoliv dalšího. Děti by měly vědět, že když je něco trápí, tak nám můžou o tom povědět, aniž bychom je nějak odsoudili nebo jim vyhubovali, anebo je v tom nechali se plácat. Protože sami nevíme, co s tím. Myslím si, že třeba je i dobrý říct, že je v pořádku, když rodič řekne, hele, já tomuhle nerozumím, tohle nevím, nebo prostě třeba i poradně, to jsou takový vtipný situace někdy, kdy mě, mý klienti mladší učí, vlastně ukazují, co ty sociální sítě jsou zač, co tam vůbec jako sledujou. Jo. Takže když k vám ty děti mají důvěru, tak pak když něco vlastně se jim nezdá, tak vy jako rodič jste tím prvním, na koho oni se zpravidla obrátí. Jo. Protože by to mělo být bezpečnější než s těmi vrstevníky. Pokud se obrací na vrstevníky a ve starším věku to samozřejmě dělají, tak je to taky v pořádku, ale ty vrstevníci, tam je riziko, že oni jsou podobně nezralí, že jo, jako ty dítka sami. Takže ty rady nemusí být úplně optimální a možná je dobrý prostě vědět, čím to naše dítě žije a aby ono vědělo, že my to vlastně respektujeme, že má svoje zájmy, má něco, co ho zajímá a právě důvěřujeme i třeba tomu, že se umí slušně chovat, protože jsem přesvědčena o tom, že kdo se umí slušně chovat k lidem v reálném světě, tak se bude dokázat slušně a rozumně chovat i na těch sociálních sítích.
Já jsem to naše povídání začala poměrně strašidelným výčtem toho, čeho jsou děti schopny. O těchto případech se informuje jak na sítích, tak v médiích. Nejsou vlastně tyhle informace inspirativní? Mají děti tendenci k nápodobě, když se dostanou do úzkých?
Já nevím. Jako k nápodobě máme tendenci určitě všichni. Já si myslím, že problematický můžou být různý výzvy na sociálních sítích, kde to je jak nějaká epidemie a opravdu jako je to takovej módní trend. Já tomu vlastně moc nerozumím, jak to tak funguje, ale jako tohle to vnímám i třeba u dětí a mladých lidí, s kterými pracuju. No, ale asi to je to, co vám k tomu teď řeknu maximum, no.
Mně to stačí. Hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever, byla psychoterapeutka Lenka Suchá. Děkujeme.
Děkuju za pozvání a držme si palce.